Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Այսօր 21 դեկտեմբերի օրը 3 շաբթի հաղորդումը վարելու եմ ես Նարինե Հալեչյանս։ Կրթություն, գիտություն, մշակույթ, լուրեր, հետաքրքիր պատմություններ ու լավ երաժշտություն։ Այս ամենը մեր Max եթերում, հետևիր մեր ծրագրին, լսիր հետաքրքիր պատմություններ ու տեղեկացիր օրվա լրահոսին։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Մայրբուհի պրոռեկտորն ու Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտորն ամփոփել են անցնող տարին։ Հաշմանդամային սպորտի հիմնախնդիրները հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների մեկնաբանությամբ։ Անգլիական ոքս երաժշտական խմբի հայկական արմատներն ու անգլիական կենսագրությունը։ Մագիստրատուրայում ուսումը շարունակելու որոշումը միշտ չէ, որ սովորելու ցանկությունից է ծնվում։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիթա Դավոսյանը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Թուրքիայի հարցերով հանձնախմբի համանախագահներ, ինչպես նաև լիազորություններն ավարտող մի կոնգրեսական գործընկերներին նամակ են հղել, դեմ արտահայտելով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի նախագծին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը անձամբ խնդրել է Միացյալ Նահանգների նախագահին կանխել հայոց ցեղասպանության շուրջ բանաձևի քվեարկությունը ներկայացուցիչների պալատում, Associated Press լրատվական գործակալության հաղորդմամբ։ Այդ մասին երկու շաբթի օրը Թուրքիայի խորհրդարանում հայտարարել է արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Իրանցի հայտնի կինոռեժիսոր Ջաֆար Փանահին դատապարտվել է 6 տարվա ազատազրկման BBC-ի փոխանցման ռեժիսորի փաստաբանը հայտնել է, որ Փանահին դատապարտվել է իրանական համակարգի դեմ գործելու մեղադրանքով։ Կինոռեժիսորին նաև արգելվել է առաջիկա 20 տարվա ընթացքում ֆիլմեր նկարահանել, սցենարներ գրել, ճամփորդել արտերկրում ու հարցազրույցներ տալ տեղական և արտասահմանյան մամուլին։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն մեղադրվում է պաշտոնավարման օրոք իշխանության չարաշահումների 280 միլիոն դոլարի վատման մեջ։ Նախկին վարչապետին արգելվել է նախաքնության ընթացքում լքել Կիևը։ Անցնող տարում լրագրողների համար ամենավտանգավոր երկիրը եղել է Պակիստանը, որտեղ իրենց աշխատանքը կատարելիս զոհվել են 8 լրագրողներ։ Ընդհանուր առմամբ 2010 թվականին աշխարհում բռնության զոհ է դարձել 42 լրագրող, ասված է Նյու Յորքում տեղակայված լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի զեկույցում։ Իրանի հարավարևելքում երկու շաբթի երեկոյան տեղի ունեցած 6.5 մագնիտուտով երկրաշարժի զոհ է դարձել առնվազն 5 մարդ։ Լուրջ ավերածություններ կան Քերման նահանգի բարձրադիր գյուղերում, հարյուրավոր մարդիկ մնում են փլատակների տակ։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիթա Դավոսյանը։ Երևանի պետական համալսարանի պրոռեկտորն ու Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտորն այսօր ամփոփել են անցնող տարին։ Խոսելով ձեռքբերումներից, նրանք անդրադարձել են նաև բուհական կոռուպցիային։ Ճարտարագիտական համալսարան այս տարվանին սկսում է համագործակցել ավագ դպրոցների հետ։ Սեփական մասնագետներին գործուղելով դպրոցներ, վերանորոգելով մասնագիտական դասարաններ, բուհը նպատակ է հետապնդում դեռ դպրոցից ապահովել իրենց ապագա դիմորդի մասնագիտական հմտությունները։ Մայրբուհի պրոռեկտորն էլ նշել է, որ ֆինանսական սուղ միջոցները իրենց թույլ չեն տալիս նման օրինակ համագործակցություններ իրականացնել։ Թեման մանրամասնում է Լիանա Մնացականյանը։
Ամփոփելով տարին Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտորն ու պետական համալսարանի պրոռեկտորն անդրադարձան կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Ճարտարագիտականի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանի խոսքով իր 5 տարիների ղեկավարման ընթացքում հեռացրել է շուրջ 18 դասախոսի հենց կաշառակերության համար։ Ըստ նրա արդյունավետ պայքարի միջոցը ուսանողական խորհրդի եւ առհասարակ ուսանողների հետ համագործակցությունն է։
Ուսանողները ցանկացած նեգատիվ երևույթների ժամանակ ազատ կարողանում են մտնել իմ մոտ, մենք քննարկում ենք հարցերը եւ բոլոր հնարավոր միջոցներով ազդում ենք այս երևույթների դեմ պայքարում։ Մասնավորապես ուսխորհրդի ներկայացուցիչները մասնակցում են արդեն հեռացման ուսանողների ճակատագրի որոշման ժամանակ։ Կա բողոքարկման մեխանիզմ, ուսանողը իրավունք ունի բողոքարկելու իր գնահատականը։ Ուսխորհուրդը իրավունք ունի բողոքարկելու արհեստականորեն բարձր դրված գնահատականը, թե ռոտացիայի խնդիրների հարցեր կան։ Մենք մեխանիզմներ ենք մշակել մագիստրատուրա, բակալավրիատից մագիստրատուրա անցնելու ճանապարհին, դա ոչ թե քննությամբ է արվում, այլ արվում է մեխանիկորեն։
Տասախոսներին տրվող բարձր աշխատավարձը Թոքմաջյանի պնդմամբ եւս նպաստում է կաշառակերության նվազմանը։ Այստեղ դասախոսները միջինը ստանում են 120-ից 150 հազար դրամ աշխատավարձ։ Ամենամիս հատուկ բոնուսներ են ստանում երիտասարդ կադրերը, որոնց կարիքն այսօր բուհը շատ ունի։ Սակայն արդյոք այս մեթոդներով հնարավոր է նվազագույնի հասցնել կոռուպցիան։
Դասախոսական գազը պիտի գան արդեն նոր մտածելակերպով մարդիկ, շատ ավելի բարձր քաղաքացիական հատկանիշներով։ Երիտասարդացման խնդիրը շատ կարևոր է, եւ նաեւ ուսանողները իրենք պիտի տեղեկանան իրավունքներին։ Մեր մոտ աշխատավարձները մի քանի կոմպոնենտից է բաղկացած. ուսումնալ աշխատավարձ, հաստիկային գումարած գիտություն, գումարած պայմանագրային աշխատանքներով եկած աշխատանք։ Երիտասարդ դասախոսներին, որպեսզի մնան, միջև 35 տարեկան գիտության տեխնատոնային լրավճար ենք տալիս լրացուցիչ 60,000 դրամ, իսկ դոկտորների միջև 45 տարեկանը 200,000 դրամ լրավճար ենք տալիս։ Մարդկանց միջև 1.5 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստանում իր նախագծերով, օրինակ ճարտարապետության ֆակուլտետի Տիգրան Բասեղյանը։
Կաշառակերության համար դասախոսին հեռացնելը բավական երկար եւ բարդ գործընթաց է, իսկ այլ պատրվակով նման դասախոսների հեռացնելն իր արդյունքը չի տալիս, ասաց Երևանի պետական համալսարանի պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանն ու շարունակեց, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցներից թափանցիկության աստիճանի բարձրացումն է, սակայն սա էլ չի օգնի, եթե ուսանողները չցանկանան։
Այսինքն ուսանողը ինքը պետք է առաջինը հասկանա, որ դա նա կրկնակի վնաս է կրում, նա վճարում է որոշակի գումար ուսումը ստանալու համար եւ չի ստանում գիտելիքներ եւ հակառակը միապետ վճարումներ է կատարում, որ ձևական այդ գնահատականը ստանա։ Քանի դեռ այդ գիտակցում ուսանողության շրջանում չկա, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, արդյունավետ այդ պայքարը իմ կարծիքով հնարավոր չէ։ Այդ իսկ պատճառով մենք առաջինը փորձում ենք տեղեկատվական առումով նպաստել թափանցիկության աստիճանի բարձրացմանը եւ ուսանողների մասնակցությանը նման որոշ երևույթներին։
Անդրադառնալով այս տարի իրականացրած ծրագրերին, Մարկոսյանը կարևորեց Հանրապետության նախագահի հովանավորությամբ իրականացվող Եռամիա ծրագիրը, որի շնորհիվ նոր սարքավորումներով կհամալրվեն բնագիտական առարկաների ուսումնական լաբորատորիաները։
Կրթություն եւ արտադրություն, կրթություն եւ կոնկրետ կազմակերպություններ, կրթություն եւ տնտեսվարողների հետ կապի համար շատ կարևոր խնդիր է, այսինքն մեր ուսանողները բնագիտական թևի մասին է խոսքը բնականաբար, տեսական գիտելիքներ զուգահեռ կարող են ստանալ նաեւ արդիական սարքավորումներ, ուսումնական սարքավորումներ օգտագործելով դրանց վրա, այսպես ասած, որոշակի պրակտիկա ձեռք բերելով գործնական հմտություններ, ինչը կհեշտացնի նրանց հետագայում աշխատանքի ընդունելու եւ աշխատանքի տեղման խնդրի կապակցությամբ։ Բավականին կարևոր նախաձեռնություն եւ ասեմ, տասնամյակների ընթացքում նման ծավալի ուսումնական լաբորատորիաների սարքավորումների աշխատանքներ երբեք չեն իրականացվել։
Ճարտարագիտական համալսարանը բուհի վարժարանի օրինակով առաջիկայում համագործակցելու է ավագ դպրոցների հետ։ Գրքերի տպագրությունը, դպրոցի վերանորոգումը, մասնագետների վերապատրաստումը, ծրագրերի մշակումը եւ մի շարք այլ ծրագրեր կիրականացնի համալսարանը։
Ստացվա դպրոցն ավարտելուց հետո նոր գալիս են սկսում այդ բոլորին, իսկ այնտեղ ժամանակը շատ արդեն ավելի կարճ է։ Եթե 3 տարին գումարվել են սովորելու մյուս բակալավրիատի, ասենք 4 տարի հետո մագիստրատուրայում, ես կարծում եմ շատ արագ կունենան գործիքներ։ Մենք կարծում ենք, որ հերթով պիտի գնան, այս պահին մենք 1 դպրոցի վրա ենք լրացուցիչ կանգառել, ես կարծում եմ 4-5 տարվա մեջ պետք է ամեն մարզում գոնե մի այդպիսի դպրոց ամեն բուհ ունենա։ Սա լուսա է լուծումը։ Եթե ամեն բուհ տիրություն արեց մի դպրոցի, ապա մենք կարող ենք շատ արագ այդ ցանցը կարողանանք փակել։
Ռուբեն Մարկոսյանը նշեց, որ պետական համալսարանը դեռևս պատրաստ չէ լրացուցիչ ծախսեր կատարելու, մանավանդ որ հաջորդ տարի չեն լինելու շրջանավարտներ, ինչն իր բացասական ազդեցությունն անշուշտ կունենա բուհի ֆինանսական վիճակի վրա։ Բացի այդ, կա եւս մեկ խնդիր։
Պետք է փորձենք նաև ավագ դպրոցների միջև նպաստենք որոշակի հավասարության։ Այս եթե բուհերը արհեստականորեն աջակցեն 1-2 ավագ դպրոցի զարգացմանը, ապա կան հապաստակ խնդիր կառաջանա, եւ այդտեղ մենք պետք է մտավախություն կա, եւ դա իմ անձնական կարծիքն է, որ չխաթարենք այդ համակարգը։ Այսինքն ապա ինչպես ենք մենք ապահովում, ենթադրենք 1 այլ դպրոցի շրջանավարտի ընդունելությունը ԵՊՀ, եւ այդտեղ արհեստական մրցակցություն կարող է ստեղծվել, արհեստական իրավիճակներ լինեն, լավ ավագ դպրոցներ, վատ ավագ դպրոցներ, այսպես հարգի եւ ոչ հարգի։
Վերջում բանախոսներն անդրադարձան ռեկտորների առաջիկա ընտրություններին։ Պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է մայիսին, ճարտարագիտականի ռեկտորինը՝ մարտին։
Ընտրությունները ազգում է օրենքի սահմաններից տարի մեկ, դա
նման լարվածություն չկա, դա հայտարարի մրցույթ, ովքեր որ կդիմեն, դրանից են մենք կարող ենք ելնել, ովքեր հավանական թեկնածուներ, թե իսկ ով կընտրվի, դա ցույց կտա միայն
օրենքի
նախընտրական քաղաքացիական չի սկսվել եւ ձեզ ասեմ բուհերում ռեկտորների ընտրությունների ժամանակ նման լուրջ նախընտրական քաղաքացիական տեղել չի ունենում, որովհետեւ բոլորը բոլորին կարծես թե ճանաչում են։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայաստանում վերջին մի քանի տարիներին հիմնականում հասարակական կազմակերպությունների մակարդակով փորձ է արվում զարգացնել հաշմանդամային սպորտը։ Հաջողություններ քիչ թե շատ գրանցվել են այս ոլորտում, բայց չլուծված խնդիրներ դեռ շատ կան։ Ոլորտի մասնագետները հաճախ են նշում, որ հաշմանդամային սպորտի զարգացման համար մեր երկրում բացակայում է պետական քաղաքականությունը, չկա բավարար ֆինանսավորում և չեն գործում կառավարության եղած որոշումները։ Ոլորտի խնդիրներից են այսօր խոսել հաշմանդամություն ունեցող մարզիկներն ու մարզիչները, Նանեն է պատմում։
Ֆիզիկայի կուլտուրայի ինստիտուտում 2 տարի է գործում է ադապտիվ ֆիզկուլտուրայի ամբիոն, որը պետք է պատրաստի մասնագետներ, ովքեր կկարողանան աշխատել սպորտով զբաղվող հաշմանդամ մարդկանց հետ։ Այսօր ամբիոնում սովորում է 55-ից 60 ուսանող, ովքեր մասնագիտական պրակտիկա անցնում են հաշմանդամային սպորտի հայկական ֆեդերացիայում և Փյունիկ հասարակական կազմակերպությունում։ Այսօր ադապտիվ ֆիզկուլտուրայի ամբիոնում ամփոփում էին տարին ամբիոնի վարիչ Սուսաննա Հովեյանը և բուհի ռեկտորը հանձնում էին պատվոգրեր հաշմանդամ սպորտսմենների։
Աշխատում ենք բավականին ակտիվ և սերտ համագործակցում, որը տվել է իր դրական արդյունքները։ Տարեվերջյան այս գեղեցիկ կարևոր միջոցառումը կարելի է համարել նաև հաշվետու միջոցառում, որտեղ պարգևատրվեցին 2010 թվականի աշխարհի, Եվրոպայի, Հայաստանի և միջազգային տարբեր մրցաշարերում հաղթող մարզիկները։
Չնայած ադապտիվ ֆիզկուլտուրայի ամբիոնին, պետական բյուջեից հատկացվող 9 միլիոն դրամին, որ բաժանվում է 4 հաշմանդամների հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների միջև, հաշմանդամների ներգրավվածությունը սպորտի ոլորտում շատ ցածր մակարդակի է, ինչպես փաստում են և սպորտով զբաղվող հաշմանդամները, և հաշմանդամային սպորտի հայկական ֆեդերացիայի քարտուղար Վարդուհի Արամյանը։
Ընդամենը այս 4 կազմակերպություններին տրամադրվում է 9 միլիոն դրամ գումար ու կոնկրետ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Այդ ծրագրերը ամեն տարի չեն թարմացվում, այսինքն ընտրված են մի քանի ծրագրեր հնգամյակի համար, չակերտավոր կարելի ասել։ Ծրագրերի մրցույթ չի անցկացվում, որպիսի, եթե գումարը ֆիքսված է 9 միլիոն դրամ ու դրանից ավել հնարավոր չի պետական բյուջեից տրամադրել, կոնել ֆինանսավորվեն լավագույն ծրագրերը։ Կոնկրետ որպես սպորտ, որը զարգացում կա ակնկալի, այս գումարները մեղմ ասած բավական չեն։
Պասկամարտով զբաղվող և անվասայլակներով շարժվող Արման Մուշախյանը հայտնեց, որ նույնիսկ այն փոքրատիվ հաշմանդամները, որ սպորտով զբաղվում են, չեն զբաղվում պարբերաբար հնարավորություն չունենալու պատճառով։
Մարզիկները, ովքեր գալիս մասնակցում են առաջնություններին, տեղում իրենք իրանց քաղաքներում, բնակավայրերում հիմնականում չեն զբաղվում, տանը ինչ-որ վարժություններ են անում և դրանից ելնելով, այսինքն սիրողական մակարդակի վրա է ամենը։
Արման Մուշախյանը հաշմանդամային սպորտի անմխիթար վիճակից խոսելիս ընդգծեց և պետական և հասարակական վերաբերմունքը հաշմանդամների հանդեպ, համարելով այն անբարենպաստ։
Ասում եմ, երբ որ մարդ ունի հաշմանդամություն, դա արդեն դիտվում է որպես ոչ առողջ մարդ, իսկ դուք տեսակ, որ ասենք մենք ունենք մարզիկ, որ ունի հաշմանդամություն, բայց բարձրացել է արարատի գագաթը, դե ես հարց եմ տալիս, քանի այդպես առողջ մարդ կա, որ կարողանա բարձրանալ արարատի գագաթը, իհարկե առողջ մարդը հասկանում են, որ չունի ֆիզիկական որևիցե խնդիր կամ մեկ այլ խնդիր, այսինքն ֆիզիկական խնդիր ունենալը անառողջության խնդիր չէ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի տարկետման իրավունքով վճարովի տեղերի թվի կրճատումը մեծ աղմուկ բարձրացրեց ուսանողների շրջանում։ Նախագահի հանձնարարականով կրթության և գիտության նախարարությունը որոշել է կրճատումն իրականացնել փուլ առ փուլ։ Տարածված կարծիք կա, որ հենց աղմուկ բարձրացնող ուսանողների շրջանում շատերն ընտրում են մագիստրատուրան հիմնականում բանակից խուսափելու կամ պարզապես ընկերների ձեռք չմնալու համար։ Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է Երևանի պետական համալսարանի մի քանի ֆակուլտետների մագիստրատուրայում սովորող ուսանողների հետ, պարզելու համար, թե ինչու են որոշել ուսումը մագիստրատուրայում շարունակել։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Մագիստրատուրան որոշեցի շարունակել, որտեղ առաջի հերթին նախան վճար է ընդունվել, երկրորդն էլ ինձ հետաքրքիր է մեր մասնագիտությունը։
Ուսումը շարունակեցի, որովհետև համարվում է թերի բարձրագույն, որովհետև ուզեի կատարելագործվեի ավելի։ Աներ կան, որ պետք է լրացվի, ավելնոր չէ։
Մագիստրատուրայում ուսումը շարունակելու իրենց որոշումը ուսանողները տարբեր կերպ են բացատրում։ Աստվածաբանության ֆակուլտետի ուսանողներից խորենը սովորում են մագիստրատուրայում, քանի որ անվճար են ընդունվել։
Չեմ կարծում, նոր բան կսովորեմ, թե չհամասարանում, ճիշտ ասած, դա այնքան է կարևոր չի, ավելի շատ ոչ թե համասարանում եմ սովորելու, այլ համասարանից դուրս։ Պատճառներից մեկը այն է, որ ստեղ մագիստրատուրայում սովորում, որովհետև ուզում եմ ուրիշ երկրում է սովորել մի առժամանակ ուրիշ համասարանում։ Իսկ դրա համար կարևոր է նաև մեր երկրի մագիստրատուրայում սովորելը։
Պետհամալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողուհի Վարդուհին որոշել է ուսումը շարունակել, քանի որ պատրաստվում է մանկավարժության զբաղվել ավագ դպրոցում։
Ուսումը շարունակեցի, որովհետև համարվում է թերի բարձրագույն, այսինքն չենք կարող ավագ դպրոցում դաս տալ։ Դրա համար հիմնականում շարունակեցի, թե չէ շարունակելու մտադրություն չունեի։ Սկզբում տվեցի սփյուռքագիտության ամբիոն, բայց սփյուռքագիտության ամբիոնը փաստորեն պարզվեց, որ մեր ֆակուլտետից առանձնանում է, ու տեղի դիպլոմը բանասերի համար չի անցնում։ Դրա համար հետո փոխեցի արդեն երրորդով տվեցի նորից ժամանակակից հայոց լեզվի ամբիոն։
Արդեն մագիստրատուրայի երկու տարիների ընթացքում նոր բան սովորելու և գիտելիքները խորացնելու ակնկալիքներ ունի։
Նոր բան կսովորեմ, ավելի կխորացնեմ գիտելիքներս, 11 առարկա են ցանցում, մոտավորապես մի երկուսն է, որ կրկնություն են, բայց էլի սովորելու բան կա, մնացածը հիմնականում նորություն են, ու կարծում եմ մագիստրատուրա ավարտելուց հետո արդեն ավելի խորը կտիրապետեմ իմ մասնագիտությանը, հիմնականում ավելի շատ կխորանամ լեզուների մեջ, այսինքն ավելի լավ կիմանամ անգլերեն, հիմա անցնում ենք նաև հունարեն, մասնագիտանում ենք որևէ ուղղությամբ, կամ լեզվի, կամ գրականության, կամ թարգմանչական գործ, առանձին բաժինները։
Երևանի պետական համալսարանի լրագրության ֆակուլտետի դեկան Նաղաշ Մարտիրոսյանն ասաց, որ այս տարի բազմաթիվ դիմորդներ են ունեցել ուրիշ ֆակուլտետներից։
Հիմնականում եկել են նրանք, ովքեր մեր շրջանավարտներն են և շարունակել են ուսումնառությունը։ Այս տարի մենք դիմորդներ ունեցանք տարբեր բուհերից, մարդիկ, ովքեր ունեն մանկավարժի մասնագիտություն, տնտեսագետի, լեզվաբանի, իրավաբանի և այլն, բայց եկել են սովորելու նաև ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայում, և մտածում եմ, որ ապագայում մենք կունենանք այս կամ այն մասնագիտական ոլորտը լուսաբանող ժուռնալիստներ։
Լրագրության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի առաջին կուրսում այժմ 40 ուսանող է սովորում։
Այս տարի ուղղակի այդ տեղերը լրացվել են այլ ուհերից եկած դիմորդներով, ինչը մենք սպասում ենք։ Իսկ էֆեկտիվությունը, ես կարծում եմ, որ ուսումնառության կազմակերպման գործը, եթե արվում է այնպես, ինչպես հարկն է, ինչպես պահանջում է ուսումնական պլանը, կրթական չափորոշիչը և կազմակերպումը, ապա ուսումնառության էֆեկտիվությունը կասկածի ենթարկել չի կարելի։ Իրավագետ ժուռնալիստի որակավորումը նրան հնարավորություն է տալիս լրագրողի աչքերով հասկանալ իրավագիտության ոլորտը, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի շրջանավարտը նեղ մասնագիտացում չի ստանում։ Ինքը ժուռնալիստ է այդ բառի ամենաընդգրկուն իմաստով։ Եթե գալիս է Գեղարվեստի ակադեմիայից որևէ մեկը 2 տարի կրթություն ստանում, արվեստաբան լրագրողի խնդիրը լուծում ենք այստեղ։
Լրագրության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանող Մարիամն ասաց.
Հաճախ եմ լսում այն տեսակետը, որ մագիստրական ծրագիրը ընդհանրապես կրկնություն է եւ ոչինչ չի ավելացնում մասնագիտական գիտելիքներին ու հմտություններին, բայց ես այդպես չեմ կարծում։ Իմ մասնագիտությունը լրագրությունը, պրակտիկ մասնագիտությունը, ես վստահ եմ, որ բակալավրիատը ավարտելով ես կարող եի միանշանակ աշխատել լրագրող։ Ինչ տվեց մագիստրատուրան, խորացրեց մասնագիտական գիտելիքները ժուրնալիստիկային, գործնական ժուրնալիստիկային կողմնակի աչքով նայելու հնարավորություն տվեց։ Թույլ տվեց ժուրնալիստիկան դիտարկել ոչ միայն որպես պրակտիկ գործունեության ոլորտ, այլև հասկանալ ժուրնալիստիկան որպես տեսություն, քննել ժուրնալիստիկա գիտությունը։ Եվ ես ոչ մի օր, ոչ մի վայրկյան չեմ դժգոհել, որ ընդունվել եմ մագիստրատուրա եւ հիմա ցանկանում եմ շարունակել ուսումը։
Մարիամը ցավով է նշում, որ շատերը մագիստրատուրայում շարունակում են ուսումը ձևի համար։
Այլ հարց է, որ հասարակության մեջ մոդայիկ է դառնում ուղղակի մագիստրատուրա ընդունվել, բոլորը ով ապարտում են ուզում են միանգամից ընդունվել մագիստրատուրա, հետո եթե կլինի նաև ասպիրանտուրա, եւ այլ, դա միանգամայն անընդունելի է եւ չեմ հասկանում դրա տրամաբանությունը։ Մարդիկ երևի չեն հասկանում իրենց տեղը իրականում, ինչով են ցանկանում զբաղվել, գուցե դրանից է այդ շփոթը։ Նաեւ գուցե աշխատատեղերի բացակայության պատճառով, որ ուղղակի ուզում են երկու տարով երկարաձգել այդ ոչինչ չանելու սպառնալիքի առջև կանգնելու հեռանկարը։
Մարիամը նաև անիմաստ է համարում մագիստրատուրայում սովորող այն մարդկանց որոշումը, որոնք չեն պատրաստվում գիտությամբ զբաղվել։
Եթե ես ուզենայի միայն պրակտիկ լրագրությամբ զբաղվելու, հերիք էր բակալավրիատը, մագիստրատուրան էլ շատ խորացրեց իմ տեսական գիտելիքները, զարգացրեց, ժամանակակից մտածողություն տվեց, մի խոսքով գիտության տեսությունների ծանոթացրեց։ Իհարկե, եթե ուզում են էլի լինել պրակտիկ աշխատող, բայց նաև ունենալ ավելի խորը գիտելիքներ մասնագիտական, չոր փիլիսոփայական արդեն հարցություններում դիտարկել իրենց մասնագիտությունը, դրա համար հարկավոր է։ Իսկ եթե ուղղակի այդ մարդը առավոտյան վեր է կենալու գնալու աշխատ, thank you galo eton buna imas chun
nune martirosyan max libert
sera pero bogatve koros chekam na khamtot irena chi patrum ya perger vogche
Շուրջ 7 տարի ստեղծագործելով Մեծ Բրիտանիայում եւ ներկայանալով հիմնականում Անգլիացի հանդիսատեսին, Vox երաժշտական խումբն արդեն 3 տարի է Հայաստանում։ Vox-ը ձևավորվել է Հայաստանում 1999 թվականին, հիմնադիրները Հայզույկ Արամն ու Գայանն են։ Սկզբնական օրվանից այն ձևավորվել էր որպես անկախ երաժշտական նախագիծ, Ձայն Բարբարո Հանապատի կարգախոսի ներքո։ Vox-ն արդեն շուրջ 1523 երաժշտական դրամա ունի։ Նախորդ ամիս խումբը թողարկեց իր Made in Armenia կոչվող իր առաջին հայերեն ձայնասկավառակը։ Նոր ձայնասկավառակի 21 ստեղծագործությունների հիմնական մասը հասարակական թեմաներով են, ինչպես նաև ռոմանտիկ, հումորային եւ ընդհանրապես երևանյան տրամադրություններով։ Vox-ի հիմնադիրների հետ զրուցել է Էլինա Չինգարյանը։
Երկու 2003 թվականին Բրիտանիայի ազգային գոսպել մրցանակաբաշխության ժամանակ լավագույն բրիտանական խումբը ճանաչվել Vox-ը, իր No Matter, ինչ էլ որ լինի երգով։ Մեկ տարի անց 2004 թվականին Gone with the Wind քամով քշվածները երգով Vox-ը կրկին ստացավ բրիտանական լավագույն գոսպել խմբի կոչում եւ գրավեց բրիտանական եթերները։ Երկու ստեղծագործություններն էլ երկար ժամանակ հնչեցին BBC ռադիոկայանով ամբողջ Անգլիայում։ Vox-ի հիմնադիրներ Արամն ու Գայան երիտասարդ հայզույք են, ովքեր 2000 թվականից մեկնել էին Բրիտանիա ու ստեղծագործում էին Անգլիացի հանդիսատեսի համար։
Դե մենք քանի որ ի սկզբանե գոսպել խումբ ենք եղել, այսինքն ոչ թե կրոնական այդ գոսպելն է, այլ ոնց որ ուզում ենք մեր փոքրիկ, մեր հասկացած բարի լուրը, կարելի ասել ավետարանը փոքրիկ, այդ բարիության, ընկերության, սիրո հեղապարների կարոզենք այս իրարժության միջոց։
Իսկ այն մարդը, որ նախ կենում, երբում է թեմ շատ է
Արդեն 3 տարի է ոգս վերադարձել է հայրենիք, 15 տարվա ստեղծագործական ու բեմական փորձով մոտ 1500 երգով եւ 3 երաժշտական դրամայով։ Արամնուկայան ստեղծագործում են հիմնականում անգլերեն, ինչպես նաեւ հայերեն, իսպաներեն եւ ռուսերեն լեզուներով։
Մենք միշտ ուզում ենք ունկնդրի հետ խոսել, այսինքն այստեղ հայերեն են գրել, որովհետեւ առաջնային նպատակը այն է, որ մարդկանց սրտերին գտնենք, եթե այստեղի հիմնական լեզուն հայերենն է, ուրեմն պետք է դա արվի հայերեն։ Ու ավելի շատ ոնց որ մարդու սրտերին գտնեն, դրա համար այդ ձևականությունը մի կողմ դրած հայերեն ենք ստեղծում։ Անգլիայում իհարկե մի կողմ դրած հայկական ձևականությունը, որ ցույց տանք մենք հայ ենք, որ հայերեն ասենք, էլի մտածում ենք, որ չէ, անգլերեն պետք է անգլերեն քվասելիքը ասես։
Նոյեմբերի 14-ին էլ թողարկել են իրենց առաջին հայերեն լեզվով ձայնասկավառակը Երևանյան անվանումով Made in Yerevan, որտեղ ներառված են 21 թրեքեր ամենատարբեր թեմաներով, սկսած սիրո մասին երգերից վերջացրած սոցիալական թեմաներով։ Ինչպես իրենք երգիչներն են ասում, ալբոմը կենտրոնացած է մարդկային հարաբերությունների, հասարակական խնդիրների, սիրո, հուսահատության, հավատքի եւ ճշմարիտ արժեքները փայփայելու վրա այսօրվա Երևանում, Արամի եւ Գայայի ծննդավայրում։
Երևի ինչ-որ հին Երևանյան նետ բարի Արորյանը, որը փորձում ենք մենք էլ ստեղծենք այդ CD-ի միջոցով, մեր կյանքի միջոցով, մեր փոքր ինչ-որ շրջապատի միջոցով, այդ վերաստեղծել են հին բարին, որը մի փոքր կարոտում ենք։
Վերջերս Թեղուտի խմբի ակտիվիստներին Արամ Նուգայան անակնկալ մատուցեցին, ստեղծվեց Թեղուտ կոչվող երգը նվիրված ծառերի կյանքին ու մահվանը, հետ մահու կյանքին։
Երբ մահանում են, արդյոք գնում են ծառերը երկինք։
Գայան ինքը բնապահպանական կազմակերպությունում է աշխատում եւ զբաղվում Հայաստանում բնապահպանական խնդիրներով, սակայն Արամն ասում է, որ իրենց երգը ընդամենը մի միջոց է ակտուալ խնդիրը բարձրացնելու։ Երգը ստեղծվել է թեղուցիները լսել են ու հավանել եւ խնդրել են իրավունք տալ իրենց այդ երգը դարձնել թեղուտի համար տարվող պայքարի հիմն։
Քանի որ այս հայկական երգա շրջանում ըմբ իրար վրա այնց գալիս են սոցիալական թեմաներով երգեր, պատեն թված որ ինչ որ այնց սոցիալական իմիջ են կընտրել, որ ոնց որ դրանով պոպուլյար դառնանք, Ջոն Լենոնություն անենք, ինչ որ հեղափոխական բաներ անելով, բայց այնց չի, որովհետև ի սկզբանե որ անվանեցինք Vox մեր պրոյեկտը, լատիներեն այդ ձայն բարբարու անապատի, այդ պարագայով խոսանք այդ սոցիալական խնդիրներից, հոգևոր խնդիրներից, մարդու խղճի այդ կորցրած արժեքների մասին, դրա համար դա լրիվ մեր գաղափարախոսության շրջանակներում է։ Դա չի նշանակում, որ ես բանով ձեր դեմ եմ կամ կողմ եմ, այսինքն ես միշտ նեյտրալ եմ, որովհետև քաղաքականորեն կամ հասարակայնորեն ես միշտ ոսկի միջին եմ փորձում պահպանել, ոչ պալատական երկիչ եմ, ոչ էլ օպոզիցիոներ։
Քանի անգամ տարբեր հայաստանյան մրցանակաբաշխությունների մասնակցելուց հետո Vox-ը որոշեց բացառել դրանք իրենց համերգային գրաֆիկից։ Իրենք արդեն ունեն բրիտանական հեղինակավոր մրցանակաբաշխության լավագույն մրցանակները։ Հայաստանում նրանք երկի միջոցով փորձում են մարդկանց իրենց ուղերձները հասցնել, ոչ թե բիզնես անել։
Եթե ձայն ունես ու կարող ես քո ձայնը արտահայտել ինչ-որ մի խնդրի վերաբերյալ, ամոթ է, որ դա չանել։ Հիմա եթե կարողանում ենք երկի միջոցով ինչ-որ սոցիալական խնդիրներ բարձրացնել, փորձում ենք անում ենք։ Սիրո մասին էլ ենք երգում, բայց սոցիալական խնդիրներն էլ իրենց տեղը ունեն։
Ես խոստանում եմ, որ ավել կապրես։
Made in Yerevan-յան շրջանը ամփոփելուց հետո Vox-ի Արամն ու Գայան ասում են, որ միգուցե անցնեն օրինակ Made in Barcelona-յան կամ ասենք Made in Rom շրջաններին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Այցելեք նաև մեր ինտերնետային կայք www.azatutyun.am-ի Maxliworth-ի հատված։ Այսքանն էինք առանձնացրել մեր այսօրվա հաղորդման համար։ Առաջարկների և ինչու՞ չէ նաև դիտողությունների համար կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։ Մաքսլիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։